ireo lohateny vaovao antsika amin'izao hariva izao. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa isika teto Madagasikara androany. Lohahevitra tamin'izany hoe faharanitan-tsaina artifisialy sahaza sy tompony andraikitra. Ampirisihana ny Malagasy hanao fizahan-tany anatiny no anton'ilay tsena ben'ny fizahan-tany andehan'ny fahafito nanomboka androany eny amin'ny zaridaina Antaninarenina ary aritra telo andro. Nandray ny delegasiona avy amin'ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny fanohanana ny tetikasana ny nopsa sy ny banky iraisam-pirenena ny filohan'ny rajoelina androany teny amin'ny lapan'ny Iavolo. Any ivelany navoaka ny fonja nitazonana azy ny kandida filoham-pirenena ny Senegal Ousmane Sonko. Miantso ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu hametra-pialana ny lehiben'ny olona demokraty any Etats-Unis Tchek Chamer. Ny andro lobelo amin'ny teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao hariva izao Joela Rasolofo no anolotra izany manolotra ny araba ary manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa isika teto Madagasikara androany ka teny amin'ny hôtely Tometal Mahamasina no nanamariana izany. Lohahevitra tamin'izany hoe faharanitan-tsaina artifisialy sahaza sy tompony andraikitra tamin'ny alalan'ny famelabelarana samihafa nandraisan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo mivarotra sy ny fanjifana no nanamariana izany. Isan'izany ny avy amin'ny ministeran'ny varotra tamin'ny alalan'ny DPC Direction de Protection des Consommateurs sy ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa. Nisy ihany koa ny fandraisana anjaran'ny avy ao amin'ny antemineran'ny varotra sy ny indostria. Nanokatra ity fotoana ity ny ministra misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Rasafindravaka toy izao ny lahateniny tamin'izany.
Izatona moa dia misy atrany ny andro iraisam-pirenena ankalazaina, anisan'izany ny andro ny 15 martsa ho an'ny zon'ny mpanjifa. Eto anivon'ny ministeran'ny fampiroboroana indostria sy ny varotra dia tsy fankalazana fotsiny no atao fa fitsarakarana mihitsy ny mpanjifa mba hisitraka ny zony. Asa andavanandro zany fa tsy iray andro fotsiny. Isan'andro dia arahamaso ny vidin'ny entana manerana ny nosy, anaovan'ireo tareparitra tatitra aty amin'ny foibe. Arahamaso koa ny kalitaon'ny entana amidy, andraisana fepetra ireo manaroatra amin'ny vidin'ny entana tsaradrariny. Fiarovana ny zon'ny mpanjifa avokoa izany. Ankehitriny misy ny fiakarany tokoa ny vidin'ny entana ilaina andavanandro tahaka ny siramamy. Fantatsika fa mbola tsy ampy aloha ny famokarana treto, mbola manafatra isika. Ireo firenena nivelany mpamokatra koa nefa samy mitazona ny vokany ka tsy manondrana tahaka ny tany aloha. Ka iarovana ny mpanjifa sy iarahantsika sikelikely amin'izany fiankinan-doha amin'ny fanafaranetana ny velan'izany no antony ametrahana ny reny milina odof na le one district one factory isaky ny district ireny. Ao anatin'ny programa ny filoham-pirenena momba ny indostria sy ny fanodonana ara-toekarena dia tsara ho fantatsika fa isy ny fananganana indostria lehibe amokatra siramamy, amokatra ny simenitra sy ny entana hafa ilaina andavanandro. Ka eo mpamaranana indrinytsika amin'izao fotoana izao ny fandresen-dahatra amin'ireo mpiara-mombonatoka amin'ny ministera ankehitriny.
Fa tsy nisy ny pika ny vola ao anatin'ny tahirin'ny CNV na ny filankevitra nasionaly momba ny lavanila izay mahatratra 5 miliara ariary vola voangona avy amin'ny $4 isaky ny lavanila iray kilao aondrana ny velany izy io. Ahitana taratra ny faharisipon'ny mpandrara amin'ny lavanila amin'ny fanajana ny fepetra napetraka no nahazona izao vola 5 miliara ariary izao. Anisan'ny andraikitra sahan'ny CNV moa ny fanatsarana sy ny fitandrona ny kalitaon'ny lavanila malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana mametraka laboratoara fitiliana kalitaon'ny lavanila ny voloam-pelatanana. Talomantsy dia niteraka olana teo amin'ny sehatra ny lavanila malagasy izay tsy fananana fitaovana fitiliana ny kalitao izay. Ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra sady filohan'ny CNV Edgar Rasafindrava.
Tsisy ny pika no anatin'ny kesin'ny CNV, tsisy ny pika. Fa président de CNV tsy regny isan'andro ny kontona fa tsisy ny pika. Fa tsisy mandeha any posy Edgar zany io, tsara lalànareo an'izay. Zareo nahita fa fahalalako azy mba miezaka ihany ny directeur rehetra, ny chef de service, ny amin'ny division, chef de division rehetra misy amintsika fa miezaka sika ozya. Zah nanao fianianana de tokony mba manao an'izay fianianana zay koa no samy io mba mijery fitaratra mba tsy anao kolikoly satria tena marina teny filoham-pirenena fa io marina ny tena fanitobe ny tany fanaovana kolikoly.
Fanandray ny delegasiona avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fanohanana tetikasa na ny NOPSA sy ny banky iraisam-pirenena notarehan'Andriamatoa Atosaika teny amin'ny lapan'ny mpanjakana iavoloha ny filohan'ny repoblika Rajoelilahy androany. Fanotelony izao no nisy fionana niarahana tamin'ity vondrona ity hatramin'ny andohan'ny taona 2024 ity, misokatra amin'ny fiaraha-miasa maro lafy ny filohan'ny repoblika mba hanatanterahan'ireo tetikasa mpampandrosoana ny firenena. Nodiniana manokana nandritry fionana teny avoloha io ny fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ny NOPS anafanganana ny fanatanterahan'ireo tetikasa laharam-pahamehana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Velom-panantenanany rehetra fa ny fiaraha-mientana toy izao no afa ana manatratra ireo tanjon'ny fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Fa nisy fiakaran'ny 5,000 raha nitata amin'ny tarehimarika tamin'ny taona 2020 nisan'ireo malagasy nanao fizahantany anatiny. Amporisihana ny malagasy andray anjara amin'izay fizahantany anatin'izay indrindra no antom-pisiany ny hetsika tsenaben'ny fizahantany izay karakarain'ny ofisim-pirenena misahany fizahantany na ny ONTM. Hetsika izay fandihany fahafito ankehitriny tanterahana eny amin'ny zaridainana Antaninarenina nanomboka androany zoma izy io ary haritra telo andro ampianarina ny olona mandritra izany, fa tsy voatery mamonjy toerana misy ranomasina akory vo azo lazaina hoe mizahantany. Maro ireo faritra tsidihana eto amintsika toy ny Valanjavaboary sy ny tanàna samihafa. Misy 20 eo moa ny tranoeva mampiranty mandritra ny tsenaben'ny fizahantany ary samy manany tolotromeny ny mpanjifa azy avy ireo mifanaraka amin'ny tetibolany tsiraray. Ny tale jeneralin'ny fizahantany Andriamatoa Tsitoaina Andriamanoera:
amin'ny ankapobeny alohany a eto amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asatanana dia ny tanjona napetraka alohany zany dia hoan'ny fizahantany avy any ivelany. Ny antony dia tsy mbola voafehitsika hatreto alohany ny hoe mametraka taremarika sy manaraka ny taremarika hoan'ny fizahantany anatiny, satria raha ny fizahantany no asiana hoe ampanarahana ny tena fenitra iraisam-pirenena, hoe rehefa olona miala amin'ny toerana fiainana isan'andro mandavanandro ka mankany amin'ny toerakafa mandritra ny 24 ora dia izay no antsoina hoe fizahantany. Dia sarotra ny mbola mifehy an'izay amin'ny resaka hoe taremarika zany raha sika eto Madagasikara, satria maro be ireo olona zay mifamezivezy ra Madagasikara ao anatin'izay. Fa ny afa araky ny teneniko toa no afahana mitaratra azy zany a dia ireo fidirana mpizahantany malagasy any anatin'ny Valanjavaboary, ary io dia hitantsika araky ny teneniko toa hoe miakatra le izy a ao anatin'izay resaka taremarika izay.
Ivadika amin'ny sehatry ny politika izay makasika ny sosialy ihany koa tsika amin'izao. Antananarivo ny renivohitra Madagasikara karary ny rasamy saropiaro sy hosarotony amin'ny fahadiovan'ny tanàna sy araentana amin'ny famerenana ny asiny ny vahoaka malagasy rehetra hoy ny kolonely Tsaosandry Rene. Ohatra tsara azo ampiarina amin'ireo renivohipahritany sy ny distrika manerana nosy ny fifanomezan'ny tanàna teo amin'ireo vahoaka ny tompona andraikim-panjakana ny fikambanana maro samihafa tamin'ny fanaovana naetsika fanadiovana ny tanàna tao andrenivohitra ireny. Hoiatrany ity manamboninahitra ity, ity faran'izay zanaky ny distrika amin'ny Bealanana ary manana fikasana ny tondra ny feon'ny vahoaka any toerana amin'ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana solombavimbaoaka ho avy izao. Nambara ny fahaisany hojerena sy ampiarina amin'ny distrika amin'ny Bealanana ny hetsika fifanomeza tanàna toy izao ny kolonely Tsaosandry Rene.
Ny Antananarivo tsy dia ho an'ny Antananarivo rery ihany fa ho antsika malagasy rehetra, zay ny mahatonga anay saropiaro dia saropiaro koa zay amin'ny Antananarivo ity. Ho antsika rehetra ty fa tsy an'izay olona tena monina eto fotsiny. Manaraka zany moa hitanay ary tsapanay fa azo atao modely ty ataon'ny PDS ty. Io mibaiko azo ny avy amin'ny filoha fantatratsika fa azakazaka ny anazy a omena folo andro manadio dia tsy maintsy tanterahana. Ataonay modely io a ampiarana any amin'ny faritra, ka zay angambany azonay resahana amin'ny ankapobeny. Tena nahita zay fa niova tanteraka ny Antananarivo, tsy fantatra na tena folo andro nanaovana an'io, fa ny zavatra hitanay eny amin'ny arrondissement tsirairay eny dia tena nisy fiovana. Isorana ny PDS, isorana indrindrandrindra tokoa ny filohan'ny pirenena zay nanome baiko.
Eo amin'izay resaka fako n'Antananarivo izay indrindra dia azo lazaina ho tratra ny tanjona tamin'ny fanesorana fako tamin'ireo toerana nosokajiana ho point noir tao andrenivohitra ho ny filohan'ny delegasiona manokana n'Antananarivo raha manambitana risara androany. Mila mitony fanadiovana ho izy fa tsy vita ao anatin'ny filoandro izany. Tsy mijanona arak'izany ny asa fanadiovana fa mila ampiasaina araka ny tokony ho izy ary tatiavana paikady ireo fitaovana rehetra avy amin'ny Japon nomena ho fanadiovana ny tanàna. Tokony atratrarana ny tanjona ny fitombon'ny fitaovana sy ny olona ampiasaina amin'ny fanadiovana. Laza moa ny PDS fa efa milamina ny momba ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny kômina sy ny fijerenany maha olona. Tsy ahivana fa isaky ny amin'ny efatrora ariva hatramin'ny valora alina no tokony anarinany fako eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Mampatsiahy moa ny PDS fa ny tokantrano ihany ny fako eny tokantrano ihany no azo ariana eny amin'ireny dababako ireny fa tsy ny fako avy amin'ny orinasa andraisana fepetra ny fandikana ny lalàna momba izany. Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia mandray anjara ho famerenana ho maitso amin'ny Madagasikara sy fikajiana ny tontolo iainana ny oniversite tsy miankina ISFPS Lidera ny Tanjombato sy 7.5 hektara. Nisy arak'izany ny fambolekazo nataon'ny mpianatra sy ny mpandrarato amin'ity oniversite ity teny amin'ny manodidina ny Rovan'Ambohidratrimo androany. Zanakazo akasia sy varongy anjato ny voavoly tamin'izany. Taorian'izay moa dia nisy ny fitsidihana ny Rovan'Ambohidratrimo izay tendrombohitra Masina fa 20 eto Merina nampafantarina ny mpianatra momba ity rova ity sy ny mpanjaka ny fandimby tao. Ny solotenan'ny mpianatra Ramatoa Kely Ursilasy Andriamatoa Cedrika sy ny tale jeneraly ny SFPS Lidera tsy miondrika maso.
Andro zany ny fambolikazo nataon'ny université ISFPS Lidera araka izay tenenina zay hoe mamboly azo mamelona aina. De ny tanina moa zany ny ankizy solotenany ankizy amin'ny fandraisana andraikitra sady amin'ny firenena satria ny tanjon'ny ISFPS Lidera de ametraka mpianatra hitondra pitso afakapitso. Ka resaka isika développement durable zay de tsy maintsy mandalo ny développement soutenable aloha zany hoe génération amin'izao zany tsy maintsy hoe ijerena ahafahana mijery génération manaraka. Le karazana azo zany hoe voahongo a de zanatany a de fombona amanjato zany ny azon'ny volena teto ny antony any safidin'ny rovan'ny Ambohidratrimo izahay satria rova manatantara tokoa izy satria ao anatin'ny patrimoine de zava-dehibe zany de timony ankizy de sady tongeto moa zay no hianatra tantara ny rovan'ny Ambohidratrimo ampianarany ankizy zay ny tena tanjona anatin'le izy.
Tena ankasitrahanay moa zany ny ao amin'ny direction amin'ny hetsika tahako izao satria izahay ao amin'ny SFPS Lidera de matsapy fa feno ny activité izy ataonay ao zao zao de efa manaprofo an'izany sady indray ny amin'ny andraikitra zay apetraka sady aminay ho Lidera tahako izao tsy vitan'ny hetsika maro isan-karazany zay efa mazatra tsy hoe mianatra fotsiny ao de hoe fahaizana ihany ny raisina fa tena mahazo fahalalana feno zay aktivite maro tahaka ny sport sy ny zavatra hafa tahaka izao zany de tena ankasitrahanay.
Ao anatiny koa ny resaka fambolekazo tahaka an'izao satria ny fambolekazo moa zany dia mitovy amin'ny hoe mamelona aina ihany no lova ho an'ny tanranaka aoriana zany sy taonay le izy ho an'ny firenena.
Mariana fa tsy azo atao ny manao fambolekazo ao anatin'ny faritry ny Rovan'Ambohidratrimo satria tsy maintsy misy fepetra maromaro tsy maintsy takina amin'izany raha anao izany. Voafaritra ihany koa ny karazakazo azo volena ao anatin'ny Rovan'Ambohidratrimo ny talemisahana ny vakoka ao amin'ny kômina Andriamatoa Solemana Andriamandimby.
Fambolekazo nataon'ny université IFPS Lidera androaly zany tsy tato anatin'ny faritry rova koa fa ivelan'ny rova saingy hoentina kosa izy ireo mahafantatra ny tantara ny ao anaty rova satria isan'ireo vohitra manatantara vohitra Masina fa 20 zany ny vohitra Ambohidratrimo. Ny antony zany ny azo ambolena anaty rova sy efa fantatra mialoha ary na ny andro na ny olona manatsatoka azy dia efa tsy maintsy olona voafidy manokana dia izay zavatra izay zany no tsy ahafahana mitondra ny fambolekazo anaty rova moa ny rova ihany koa tsy azo karam-bahoaka fa olona efa voafantana zany sy voadio zay le hoe taombaovao malagasy fidiovana no azo miakatra eny amin'ny rova. Efa nisy PDP zany ny fepetra napetraka tamin'ireo mpianatra ireo afaka miakatra eny izy androany manao ny fitsidihana sy ny fitsangatsangana. Ny azo volena zany zao hoe ny aviavy ny amontana rehefa hoe azonandrina zany PDP izy ireo ary ny olona mambolony azo zany dia olona madio na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy ary izay no mahatonga ny hoe
fa tsy azo karam-bahoaka satria ny antony dia izao ny olona rehetra izay miakatra io a tsy maintsy midio avy aty amin'ny rano avy azy ambany atsy ohatra zao mbola tria manana ny ranoramora be zay olona mangataka ao zany na mangataka zavatra tsara na mitady fandriana tsara na mamboly zavatra tsara dia olona tokony madio.
Nahazo tobim-pahasalamana fototra ny eo amin'ny fokontany Andranobe sy Antananjaza kominina Vodirina distrikan'ny Moramanga. Olana ho an'ireto fokontany ireto teo aloha ny fandehanana an-tongotra mahery ny 10 kilometatra mamonjy ny renivohitry ny kominina rehefa hitsabo tena. Noho izany na tsiaro tena ho fampiasairana an'ireo olona ireo, olona mahery ny 7 arivo no azo tombontsoa mivantana amin'ireto tobim-pitsaboana fototra ireto amin'ireo fokontany roa ireo. Nitolorana fanafody sy fitaovana ihany koa ireo tobim-pitsaboana ireo toy ny fandre nasikotoro ary ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany ny médecin inspecteur avy any Moramanga dokotera Razanajatovery sy ny filohan'ny vomerany fahasalamam-bahoaka eo anivony antemin'ny eram-pirenena sady solombam-bahoaka voafitan'ny Moramanga dokotera Rajaobelona Lovahirizoka izy no anampy fanazavana momba izay.
Nanokatra CHB communautaire anakiroa dia ny any amin'ny fokontany Andranobe sy eto amin'ny fokontany Antananjaza. Tsy noninona fa famaliana ny etaetan'ny mponina satria dia anisan'ny fokontany izay mbola ataontsika hoe lavitra atoeram-pitsaboana izy ireo, izay mbola azo lazaina hoe mandeha amina ora maromaro sy toerana maromaro zany vao mahita toeram-pitsaboana. Nefa toy ny toerana tony dia maro zany ny olona azo lazaina hoe mipetraka any anatin'ireny saha ireny, ary raha eto amin'ity fokontany Antananjaza ity fotsiny zao ny resahana dia mbola misy aza avy any amin'ny fokontany amina kommune hafa, kommune Anjiro, itiny akaiky anazy. Ka noho izany indrindra dia namaly ny taetan'ny mponina izahay iaraha-miasa amin'ny fiadidianan'ny kommune zay taritana ndray matoabe ny tanàna moa zany mazava ho azy. Dia misy moa zany ny fanokafana an'izany CSP zany fanolorana an'ireo tompony andraikitra zay asa amin'izany, misy arasazy zay asa eto, ary misy ihany koa zany ny fanomezana fitaovana sy fanafody ahafahana mampiodina an'izany. Amin'izao fotoana zao moa zany ny politika mpanjakana dia hoe ny fahasalamana tokony anatona vahoaka, ary tsy tokony misy tsy hisitraka an'izany fa ny sokajotoana rehetra zany dia tokony hisitraka satria zao fototra zay resaka fahasalamana zay. Dia matsiaro ho afa-pasairanana ny mponina satria zany ny ataontsika hoe indrindraindrindra ny premier soin na ny fitsaboana voalohany zany raha sanatria misy ny aretina dia tokony ho vita eto anivonytia toeram-pitsaboana voasokafana etony.
Zay ny any Moramanga. Fa etsy Talatamaty dia misy mangalatra ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro napetraky ny kominin'ny Talatamaty any amin'ireo lalana sy elakelatraona ny mifokontany 20. Manoloana izany indrindra dia isy nitetika asa vaovao totosain'ny kominina anazavany ireo fokontany 20 ireo. Fanakasitraka ny fanomezana jiro avy amin'ny fitondram-panjakana ny kominina na dia tsy mbola tsy ampy ara izany. Manampy fanazavana mombo izay ny ben'ny tanàna Raharinoa sy Eli Dominika.
Amin'izao fotoana zao ny sitraka kobrana de 220 volta ireny izahay tsy ampy an'ilay izy, nefa efa zava-dehibe aloha ny fisiny zao ataoko hoe mety hoe santatra mbavarany zao misy zao na izany koa raha ny kommune ihany koa de hiezaka trany efa nametraka taloha moa zany fa misy ny mangalatra dia misy tetikasa vaovao zay ho atao amafisana sy entana ihany koa ho fampandrosoana ny kommune Talatamaty. Tsy mijanona amin'izay aloha fa miezaka foana ihany koa ny kommune jery fanampiana tahako izao isoarany lehibe ny solombavam-bahoaka aloha niara-ny asa tamin'ny kommune nafahana ny sitraka an'izao fokontany maromaro na ny sitraka an'ilay izy amintsika miteny zao ao ny fokontany Mandriambero, Talatamaty, Amboripotsy, Maibahoaka ary Mamora amin'iray atoby. Misy manantena fa mbola etoy hatrany zao tetika azy zao eto anivon'ny kommune Talatamaty. Dia hiezaka izahay eo anivon'ny kommune namafy ny fisiny zao jiro zao eraka fokontany. Nizaka ihany moa izay tamin'ireny mandeha panneau solaire ireny fa betsaka ny nangalatra, izao fa misy ny tetikasa vaovao izay efa homaninay isolo an'ireny panneau solaire ireny amin'izao fotoana izao. Fampisitrahana herinaratra raha hita amin'ny kommune Talatamaty aloha amin'izao dia ireny moa mandalo amin'ny kommune ny fangatahan'ny olona tsirairay, ary hita fa efa betsaka ny olona misitraka ny herinaratra raha kommune Talatamaty manokana no jerena. Tsy kommune Talatamaty irery angamba misy ny tsy fandriam-pahalemana ataoko hoe eraky Madagasikara, nefa na izana tsy izany amin'ny mampitondra tena moa miezaka trany miady amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany.
Eo amin'ny sehatry ny kolotsaina no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana niroso tamin'ny fizarana fisotrondronono voalohany ho an'ny taona 2024 ho an'ireo artista sy ny mpamorona androany 5/3 ny ofisy misahana ny zon'ny mpamorona na ny OMTA mahatratra 8/100 nisan'ireo nahafeniny fepetra ka afaka misitraka ny fisotrondronono ao amin'ny OMTA ankehitriny feno 5 taona no mihoatra 5/10 taona nampikambana ary 10 taona nisitrahana ny zon'ny mpamorona ho tanterahana iny efatra isan-taona fizarana fisotrondronono ho an'ny mpanakanto sy ny mpamorona nahafeniny fepetra io raisina isaky ny volana marsa jona septambra ary desambra izany isaky ny volana septambra kosa no mandray izany fisotrondronono izany ireo mpisitraka vaovao araka ny nambarany talehany OMTA Rarivo Jaona Joelinirina. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelanisika. Orakoram-pifaliana no namenin'ny arabe tao Dakar alina afaliana taorian'ny fanambarana ny fanafahana ny Ousmane Sonko izay kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterana ny Senegal afaka 10 andro navotitra niaraka taminy koa I Bassirou Diomaye Faye izay laharana faharoa amin'ny lisitra misy azy. Vetivety moa ny fielezany vaovao nilaza io fahafahan'ny kandida io ka ny fampitoana manoloana ny fonja ny tazonana azy ireo ny vahoaka marobe mba hitsena azy ireo efa herinandro maromaro zao no miainina krizy politika ny any Senegal. Miantso ny Prime Ministra Israelianna Benjamin Netanyahu ametra-pialana ny libelon'ny olona demokraty any Etazonia Andriamatoa Jack Chamer nafotrany tamin'ny lahateny nataony manoloan'ireo olona niatrika azy ny fanakianana ny politika hitondran'ny Prime Ministra Israelianna ny rara ao Gaza ankehitriny. Miteny amin'ny mazohifa amerikanina aho hoe Andriamatoa Chamer ka manao sokevitra amin'ny tokony irosoan'ny Israely amin'ny fifidianana isan'ambaratonga ny aorian'ny zao ady izao. Itiny lehiben'ny olona demokraty ity moa dia tomponandraikitra amerikanina voalohany sananakina mivantana ny fitantanan'ny Prime Ministra Israelianna Benjamin Netanyahu amin'izao raharaha any Gaza izao. Farany dia miditra amin'ny andro 4/10 taonany androany 5/10 ny siniady any Syria ary efa nafatesana olona maherin'ny efatsetritsy izany hatramin'izao maherin'ny 8/10 tapitrisa ireo voaterina andony toeram-pinenany ny alokaloko any amin'ireo firenena hafa na ny findra toerakafa ao Siriany. 4/10 taona tio ariany mbola tsy mifarana ny ady ka miaina anaty krizy lalina ny mponina fanoerana ny fitondrana sy fitakina ny fametra-pialan'ny filoha Bashar el-Assad tsy aivina no ny andohan'ny ady saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao. Tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoana manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny 7 ora za kosa mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.